церкає об скелю. Піт усе ще зрушував йому чоло, але вуста геть пересохли. Він швиденько, так щоб не помітив, Карпентер облизав їх. Але це не допомогло, вуста залишилися сухими. У сержанта Герода вуста не пересихали тільки тому, що в обличчі йому бив густий струмінь снігу з відчиненого люка, але думки і почуття були ті самі, що й у Тремейна. Сержант стояв біля люка, тримаючись обома руками, щоб не впасти під натиском вітру. На його обличчі не було страху, лише вираз покірливої приреченості. Мов загіпнотизований, він не міг відвести погляду від крила літака, але здавалося, ось-ось воно зачепиться за скелю. Над люком все ще світила червона лампочка. Сержант-кулеметник заспокійливо поклав руку на плече Герода. Цьому знадобилося кілька секунд, щоб нарешті відвести погляд від крила і ступити крок назад. Він випростався і твердо скинув з плеча сержанту в руку. «Не турбуйся, друже!» Геродові довелося кричати, щоб сержант-кулеметник його почув. «Якщо я маю вчинити самогубство, то дозволь мені зробити це традиційно самому». І він знову став біля люка. Саме в цю мить Карпентер востаннє глянув в ілюмінатор і зробив знак, на який так довго чекав Тремейн. Легкий помах долоні ліворуч. Тремейн швидко кинув літак у віраж і так само швидко вирівняв його. Гірський схил почав повільно віддалятися. Цей епізод з небезпекою черкнутись крилом об скелю не був багатою чи трюком. Карпентер просто впевнено провів літака тим курсом над вузьким плато, який намітив заздалегідь. Він знову вже востаннє вистромив голову з ілюмінатора, і його рука, повільно, як здалося Тремейнові, нестерпно повільно, потяглася до кнопки високо над приладами, знайшла її, на мить завмерла і нарешті натиснула. Сержант Герод, високо закинувши голову, побачив, як замість червоного світла спалахнуло зелене, потім нахилив голову вперед, міцно заплющив очі і, різко змахнувши руками, зник у засніженій темряві. Стрибок був не дуже вдалий, власне, він не вистрибнув, а ступив за борт і тепер уже крутився у повітрі внизу. За ним скочив Шафер, вправно, чисто, підібравши коліна. А далі Сміт та Кратова. Сміт глянув униз, і його губи міцно стиснулись. Там, ледь помітний за сірим сніговим потоком, розгойдуючись, немов поламаний маятник, завкоси крізь темряву летів Герод. Стопи парашута у нього переплуталися. Він притьма намагався щось зробити, але тільки ще дужче заплутав їх. Лівий жмут стоп виявився значно коротшим. Із перехнябленого на лівий бік парашуту швидко виходило повітря. І Герод, все ще шалено смикаючи за линви, стрімко летів кудись праворуч. Зі швидкістю, якої Сміт доти у таких випадках не бачив. Спостерігаючи за Геродом, Сміт молив Бога, щоб сержанта не занесло за край плато. Похмурнівши, він глянув угору, щоб подивитись, як вдалися стрибки решті членів групи. Дякувати Богові, підстав для тривоги більше не було. Сіансен, Томас та Сміт висіли майже поруч, поволі опускаючись. Останній з парашутистів Торренс Сміт вистрибнув з люка, як сержант-кулеметник в ту ж мить кинувся у протилежний кінець фюзеляжу. Він швидко відсунув набік паки із вантажем, відкинув брезент, нахилився і звів на ноги скотюрблену постать. Це була дівчина, невисока, з великими темними очима і тонкими рисами обличчя.